Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ με έχει σοκάρει αυτό στο Τέξας. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω
αυτό
εύκολα.
Είναι φοβερό.
Δεν μπορώ.
Είναι πραγματικά
άρχισα
φοβερό.
Άρχισαν να βγαίνουν οι φωτογραφίες των παιδιών τώρα και
πω,
είμαι.
Πόσα 19 είναι τα παιδιά.
19 έως 10 ετών. 8 με 10 ετών ήταν. Δύο δασκάλες.
Είναι, δηλαδή εδώ πραγματικά η έκφραση «δεν το χωράει ο νους» είναι. Δεν κάνει. Τι να πω, δεν μπορώ να το σχολιάσω.
Τελειώνει η λογική, Νίκο. Δεν υπάρχει. Δύο δασκάλες και η γιαγιά του, αν έχω καταλάβει σωστά, ναι, την ναι. οποία είχε πυροβολήσει
πρώτα
πριν.
Σκότωσε τη γιαγιά του.
Μετά πήγε στο σχολείο, 21 θύματα. Δηλαδή, ναι. εντάξει, τι να πεις τώρα, πες
τώρα. Μιλάνε για ένα ιστορικό bullying για τον συγκεκριμένο στο σχολείο.
Η Daily Mail γράφει, γιατί από το πρωί διαβάζω τα πάντα στις βρετανικές και στις αμερικανικές εφημερίδες, γράφει ότι τον χλέβαζαν για τον ντύσιμό του, για την οικονομική του κατάσταση και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο αφού διαφήμιζε τα όπλα του πρώτα, αλλά ξέρεις, στην Αμερική αυτό... Είναι κάτι το οποίο δεν τους πολύ εντυπωσιάζει, ότι ένας 18άρης ας πούμε ποστάρει τα όπλα του και τώρα βγαίνει ο Biden και κάνει διάγγελμα ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει.
Τώρα είχαμε και το πρωί αυτή τη σοκαριστική είδηση για ένα 6χρονο παιδάκι στην Κηφισιά που το άρπαξαν μέσα από το σπίτι του.
Ναι.
Ψάχνουν να δουν ποιος μπορεί να είναι ο δράστης. Υπάρχουν υπόνοιες. Δεν μπορούμε να τις πούμε, διότι είναι στον αέρα. Αλλά είναι και αυτό σοκαριστικό.
Μέσα από το σπίτι του, λέει, ήταν με τη γιαγιά του, το 6χρονο αγοράκι στην Κηφισιά.
Και μπήκε κάποιος με κουκούλα και το άρπαξε.
Και πήρε το παιδί. Γενικά δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις και πού να πιαστείς την επικαιρότητα για να πεις βρε παιδί μου να πάρω μισή ανάσα. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η μισή. Κομμένη.
Τώρα θέλω παρακαλώ να έχω την άποψή σου για τις αντιδράσεις των συμμάχων μας σε ό,τι αφορά την επίθεση Ερντογάν κατά Μητσοτάκη. Πώς είδες την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ποια φορά. Την πρώτη, όταν
πάντως
το ξανασκέφτηκε.
Και η δεύτερη δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Εντάξει, τουλάχιστον τη δεύτερη φορά είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι αρχηγός μιας ευρωπαϊκής χώρας και αναγνωρίζεται παντού ως τέτοιος. Με το στανιό τώρα και με το σπρόξιμο και άντε πες μισή κουβέντα. Δεν είναι κατάσταση αυτή, έτσι. Δεν είναι λογικό. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά εμένα με τρελαίνουνε. Στον Πούτιν στην πυρά και σωστά. Τον Ερντογάν στο κανάκεμα και λάθος. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Καλά ιδέα Αμερικάν μας που χρεώσανε. Έτσι. Θέλω να τους ευχαριστήσω δηλαδή για τα καλά τους λόγια.
Λύρισα φωνία.
Δεν υπάρχει.
Τίποτα.
Και μετά, και αυτοί το ξανασκεφτήκανε, μετά το State Department και πάρα πολύ αργά βγήκε ο εκπρόσωπος και είπε αναντικατάστατος εταίρος η Ελλάδα. Λες, οκ, πολύτιμο σύμμαχος η Τουρκία. Ρε μεγάλε, βγήκε να κάνεις και ενημέρωση για να μας πεις τη σοφία. Ευχαριστούμε.
Η απόλυτη τακτική του Πόντιου Πιλάτου.
Η απόλυτη. Κοίταξε, δεν ξέρω αν οριμάζουν κάποια πράγματα με το χρόνο. Άκουγα και τη συζήτησή σου με την κυρία Βόζενμπεργκ που και εκείνη την άκουσε ενθουσιασμένη ήταν με τις αντιδράσεις. Δεν το συζητώ. Και δικαίως. Δεν ξέρω αν κάποια πράγματα οριμάζουν με το χρόνο. Τώρα πάντως αυτό δεν είναι κανονικό και δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση, έτσι. η οποία έχει αποφασίσει να ποντάρει όλα τα λεφτά στους Αμερικανούς. Είδες ότι ήρθε κλιμάκιο στο Υπουργείο Άμυνας εχθές για τα F-35. Επιταχύνεται η διαδικασία για να πάρουμε αυτή τη μία μοίρα.
Βρίσκεται και η Lockheed εδώ, ναι, και κάνει διαπραγματεύσεις για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Ακριβώς. Είναι και ο κύριος Τσούνης, ήταν χτες στη συνάντηση, ο νέος Αμερικανός πρέσβης, που σημαίνει ότι προχωράμε, βάζουμε όλα μας τα λεφτά στους Αμερικανούς. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους και τι περιμένουν ότι θα εισπράξουν από αυτό. Ελπίζω να έχουν το σωστό. Στο μεταξύ, ο Ερντογάν το κλιμακώνει, το φτάνει στα κεραμίδια, έτσι. Δηλαδή, το Ιουνούς, το ερευνητικό σκάφος, βγαίνει μεταξύ Αιστράτη, Χίου, στην καρδιά του Αιγαίου, σε διεθνή ύδατα βεβαίως. Αλλά το ατύχημα είναι πάντα εδώ.
Υπάρχει και η μεγάλη άσκηση του ναυτικού μας αυτές τις μέρες.
Και η μεγάλη άσκηση του ναυτικού μας. Και όταν ξεκινάνε αυτά τα πράγματα, δεν ξέρεις πού τελειώνουν και πώς τελειώνουν.
Οι λογαριασμοί που φτάνουν στα νοικοκυριά παραμένουν πάρα πολύ φουσκωμένοι.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί άκουγα τα μηνύματα των ακροατών.
Σήμερα πρωινή
και
λογαριασμοί.
Και είναι σημερινή λογαριασμοί.
Σημερινή, μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα.
Μάλιστα. Okay.
Δεν ξέρω τι γίνεται.
Ούτε
πότε, αρχίζουν να εφαρμόζονται τα μέτρα?
Θεωρητικά κατά την
από
κυβέρνηση.
Από 1η Ιουνίου νομίζω.
Αυτό αρχίζει να εφαρμόζεται από 1η Ιουλίου, η μεγάλη επιδότηση.
Ιουλίου.
Ναι, ναι. Η εξουδετέρωση, ας πούμε, της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αλλά μου έλεγαν ότι αυτό το μήνα και τον άλλο θα δούμε ήδη μειωμένους λογαριασμούς από την αυξημένη επιδότηση. Γι' αυτό σήμερα που σε άκουγα, λέω, δεν ισχύει προφανώς. Για να λένε οι ακροατές μας αυτό.
Όχι, είδα συγκεκριμένους λογαριασμούς. Μου στέλνουν οι άνθρωποι τους λογαριασμούς τους, δηλαδή.
Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι έχουν απόλυτο δίκιο.
Καλημέρα και στη φίλη μας τη Σόφη. Καλημέρα στον Άγη τον Γκάκια. Γεια σου Γιώργο Βοιατζή. Γεια σου Γιάννη Βλαχογιάννη. Καλημέρα στο Φίλιππο που μου λέει πείτε και μια κουβέντα για την Αγία Σοφιά. Που ξύνουν τους στίχους, παίρνουν κομμάτια από τους στίχους.
Και είχαν το θράσος οι Τούρκοι να πούνε ότι είναι χριστιανές τουρίστριες. Ότι είναι χριστιανοί δηλαδή.
Όχι, πρόσεξε τι μου λέει εδώ ο Φίλιππος. Μου λέει ξύνουν τους στίχους και πουλούν τα κομμάτια στους τουρίστες. Έχει απ' έξω παζάρι δηλαδή, που πας και αγοράζεις κομμάτι από τον τοίχο της Αγίας Σοφιάς γιατί θεωρείται φυλακτό.
Και μετά λοιπόν μας ρίχνουν και την ευθύνη στους χριστιανούς ότι όχι, λέει, οι χριστιανοί είναι που πάνε και το κάνουν για να το πάρουν σουβενίρ. Αυτό είναι το θράσος τους.
2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρύ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία με τον Κώστα Ζαχαριάδη, τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή, και μία με τον Στέλιο Πέτσα, αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών. Υπενθυμίζω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Το γρήγορο ίντερνετ είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Γι' αυτό ο Όμιλος ΟΤΕ, αυξάνοντας τις επενδύσεις του σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επεκτείνει το δίκτυο Κοσμοτέ Fiber για να φέρει 100% οπτική ίνα σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και στα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027. Και επειδή η ανάγκη για ταχύτητα δεν μπορεί να περιμένει, σε όσους δεν θα φτάσει η 100% οπτική ίνα μέσα στη χρονιά και όπου είναι τεχνολογικά εφικτό, η Κοσμοτέ αναβαθμίζει την ταχύτητα του σταθερού τους ίντερνετ αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τώρα να ξεκινήσουμε από τον Ερντογάν, κύριε Ζαχαριάδη. Κλιμακώνει την ένταση και θέλω την εκτίμησή σας. Μέχρι πού μπορεί να το φτάσει? Υπάρχει ανησυχία και για θερμό επεισόδιο?
Κοιτάξτε, είναι απολύτως σαφές, ιδίως από το 2016 και μετά, ότι έχουμε έναν ασταθή, νευρικό και πολλές φορές επικίνδυνο γείτονα. Με αυτή την έννοια χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση, διπλωματία, εξωτερική πολιτική, όρια, σαφήνεια και αυστηρότητα. Οι εντάσεις τις οποίες παρατηρούμε τα τελευταία 24 ώρα δείχνουν πόσο λάθος ήταν το σήμα, το επικοινωνιακό, το οποίο εκπέμφθηκε μετά από την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Βόσπορο πριν από περίπου 1,5 μήνα. Το λέω, διότι στις συναντήσεις που άπτονται ζητημάτων...
Δεν έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός?
Και εσείς τον είχατε παροτρύνει να πάει. Εγώ θυμάμαι τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή να λέει ότι πρέπει να γίνει συνάντηση.
Είμαι σαφής και συγκεκριμένος. Το επικοινωνιακό θετικό κλίμα που εκπέμφθηκε ήταν αναντίστοιχο της πραγματικότητας, ήταν λάθος. Όλες αυτές οι επικοινωνιακές διαρροές από το Μαξίμου, το Πρωθυπουργικό Επιτελείο, από όπου αλλού δόθηκαν, φαίνεται 1,5 μήνα μετά ότι ήταν αναντίστοιχες της πραγματικότητας.
Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, εκ των υστέρων βεβαίως, έχετε δίκιο τώρα που το κρίνουμε, μισό λεπτό όμως. Τότε ανακοινώθηκαν. Μα τότε ανακοινώθηκαν και από τις δύο πλευρές. Ανακοινώθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Δεν ήταν μόνο μερές από τη δική μας την πλευρά. Τότε ανακοινώθηκαν τα ΜΟΕ. Τότε και οι δύο πλευρές βγάζανε ένα κλίμα ότι θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Μάλιστα. Τώρα βεβαίως, ναι, φαίνεται ότι δεν ήταν έτσι. Κάτι στράβωσε και μήπως είναι η επίσκεψη του Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ αυτό που μεσολάβησε.
Δηλαδή, ποια είναι η επιχειρηματολογία? Ότι όταν κάτι καλό συμβαίνει για την Ελλάδα θα έχουμε αντίπεινα?
Όχι, εγώ λέω απλώς ότι τα γεγονότα, τι έγινε τότε στη συνάντηση, φάνηκε ένα καλύτερο κλίμα και από τις δύο πλευρές.
Το οποίο δεν υπήρχε. Και αυτό πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα. Ότι η Τουρκία χρειάζεται όρια, διπλωματία, διαπραγμάτευση, εξωτερική πολιτική και αυστηρότητα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή μου δίνεται τη δυνατότητα, να λέμε και το ονοματάκι όταν φτάνουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν είναι κακό να πούμε η Τουρκία.
Ναι. Πάντως, από ό,τι φάνηκε, δεν χρειαζόταν. Το κατάλαβε ο Ερντογάν ότι ήταν γι' αυτόν.
Δεν ξέρω τι κατάλαβε και τι δεν κατάλαβε.
Πώς δεν ξέρετε? Εγώ δεν ξέρω. Είδατε την αντίδρασή του, κύριε Ζαχαριάδη?
Εγώ ξέρω ότι το συμφέρον της Ελλάδας είναι η ειρήνη, η σταθερότητα και η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Και ιδίως από το 19 και μετά, με το άθλιο και παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, έχουμε αναστάτωση, νευρικότητα και εμπριστική διαδικασία στην ευρύτερη περιοχή. Και το λέω αυτό την ίδια στιγμή που για τη διπλωματία μας και την εξωτερική μας πολιτική είχε αναπτυχθεί μια φιλολογία λάθος και αυτή μιας απομονωμένης διπλωματικά από συνάγωγης Τουρκίας στο διεθνές περιβάλλον, που δεν ισχύει, και χρεοκοπημένης οικονομικά, που θα την οδηγήσει σε ένα στρόβιλο περιδίνησης οικονομίας, διεθνούς πολιτικής, διπλωματίας κτλ. Δεν τα λέω αυτά για κανένα διαφορετικό λόγο από το να επισημάνω τις δυσκολίες που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή, το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και συνεννοημένοι μεταξύ μας για μια σειρά ζητήματα.
Τώρα, η αντίδραση των εταίρων φαντάζομαι δεν σας ενθουσίασε ούτε εσάς. Μας υποχρέωσαν και η Κομισιόν και οι Αμερικάνοι.
Σε ποιο θέμα αναφερόμαστε?
Αναφερόμαστε στην Τουρκία. Οι αντιδράσεις τους ήταν χλιαρές.
Στην επίθεση Ερντογάν κατά Μητσοτάκη.
Ίσες αποστάσεις δεν είναι αυτό που περιμέναμε σίγουρα.
Ένα λεπτάκι. Δεν υπάρχει επίθεση Ερντογάν κατά Μητσοτάκη. Πάντα ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός. Εμείς δεν θέλουμε να φάει τα μούτρα του Έλληνας πρωθυπουργός.
Πολύ σωστά.
Από τον Τούρκο για να πούμε, α, είχαμε δίκιο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως έγινε με το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, με οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί, ότι αν έχει μια κακή στιγμή σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα την πάρει το σπίτι την επόμενη μέρα που θα είναι πρωθυπουργός, θα συνοδεύει τον Τσίπρα. Όπως ξέρουμε ότι αν πετύχει κάτι ένας Έλληνας πρωθυπουργός, όπως πέτυχε ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός να λύσει το μακεδονικό, θα το βρίσκει έτοιμο ο Μητσοτάκης. Άρα αυτά είναι ζητήματα για την Ελλάδα. Γι' αυτό χρειάζεται επικοινωνία, γι' αυτό χρειάζεται διαβούλευση, γι' αυτό χρειάζεται ενεργητική εξωτερική πολιτική, γι' αυτό δεν χρειάζεται να καλλιεργούμε εθνικούς μύθους και αφηγήματα αναντίστοιχα της πραγματικότητας. Και πρέπει γρήγορα να εγκαταλείψουμε το δόγμα του πιστού και του προβλέψιμου και του ευθυγραμμισμένου συμμάχου. Βεβαίως είμαστε σύμμαχοι με
τις ΗΠΑ. Δηλαδή, τι να κάνουμε δηλαδή?
Να διαμηθούμε τον Ερντογάν, τι να κάνουμε?
Όχι βέβαια. Ο Ερντογάν είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Πρέπει να διαπραγματευόμαστε και να έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας. Θα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Πρωθυπουργός πήγε στις ΗΠΑ. Πριν πάει στις ΗΠΑ, δώσαμε επαόριστον τις βάσεις, χωρίς καμία διαπραγμάτευση και αφαιρώντας από τους μελλοντικούς πρωθυπουργούς, όποιοι και να είναι αυτοί, το δικαίωμα διαπραγμάτευσης για τον οποιοδήποτε. Φαίνεται ότι πήγαμε εκεί και δώσαμε και 3-4 δις και με το που γυρνάμε γίνονται αυτά. Σοβαρά τώρα.
Εσείς τι θα περιμένατε, κύριε Ζαχαριάδη, επειδή έχετε μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτά, τι θα περιμένατε ως αντίδραση χτες από το State Department, να πάρει το μέρος μας, ας πούμε, θα γινόταν αυτό?
Εγώ περιμένω, γιατί υπάρχει διπλωματία στο επίπεδο των δηλώσεων, υπάρχει διπλωματία στο επίπεδο του κλίματος και στο επίπεδο συνεννοήσεων. Εγώ θέλω να ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντα της χώρας με συμφέροντα των άλλων χωρών όταν έχουμε κάτι και για τη χώρα. Δεν γίνεται να τα δίνουμε όλα και βάσεις και 3-4 δις για το F-35 και να γίνεται αυτή η κατάσταση. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέρουμε ότι αν υπάρξει μία δυσκολία θα πρέπει να βασιστούμε κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Αυτό το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, το ξέρει ο ελληνικός λαός. Η διπλωματία όμως, η διαπραγμάτευση, η εξωτερική πολιτική λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο κινούμε στο διεθνές περιβάλλον πρέπει να μου αποδίδει κάτι. Και αυτό το είχαν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, είτε προέρχονται από τον προοδευτικό χώρο, είτε προέρχονται από τον συντηρητικό χώρο. Μα και ο Σαμαράς είχε τέτοια στρατηγική, ήθελε ανταλλάγματα για την Ελλάδα, λέω από τη συντηρητική παράταξη τώρα, και ο Κώστας Καραμαλής, και ο αείμνηστος πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, όλοι προσπαθούσαν κάτι για την Ελλάδα να πάρουν παρά τις αντιθέσεις του κτλ. Εδώ μόνο δίνουμε. Πάμε στη Γαλλία, δίνουμε μερικά δις, παίρνουμε μαχητικά, μάλιστα. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνουμε μερικά δις, λέμε ότι...
Καλά, δεν είναι αυτά δηλαδή όλα αναγκαία και απαραίτητα για την άμυνά μας? Γιατί έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να πηγαίνουμε εμείς και να ψωνίζουμε χωρίς να τα χρειαζόμαστε. Δεν είναι αναγκαία για την άμυνά μας. Λέτε, πάμε στη Γαλλία, δίνουμε μερικά δις. Πάμε στην Αμερική, δίνουμε. Δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε τον κίνδυνο εξανατολών.
Λέω, βεβαίως. Λέω και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα στον κύριο Χατζηνικολάου. Με βάση τις εισηγήσεις των επιτελείων πρέπει να κρίνουμε ποιο είναι το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να είναι αναντήρητη η αποτρεπτική τους ισχύς. Από εκεί και πέρα η
Πάντως τα F-35, τα φλέρταρε εντός εισαγωγικών το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εδώ και πολλά χρόνια.
Δηλαδή
και επί ημερών σας. Επειδή
εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα πούμε ότι η χώρα δεν έγινε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα επί των ημερών μας, κύριε Χατζηνικολάου,
βεβαίως,
η κυρία Μαγκρή.
Βεβαίως.
Και σε δύσκολες οικονομικά μέρες.
Η αναβάθμιση των F-16 σε Viper.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί τη μία μέρα να λέμε ότι δεν θέλουμε όπλα και την προηγούμενη μέρα να κάνουμε με μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνουμε. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελβετία, δεν έχει σύνορα με το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Έχει σύνορα με την Τουρκία. Άρα χρειάζεται και ανάλογους εξοπλισμούς. Άλλο αυτό, εισηγήσεις των επιτελείων, και άλλο να γνωρίζουμε τις εισηγήσεις των επιτελείων και να μαθαίνουμε από τον Πρωθυπουργό και κάποια άλλα περαιτέρω τα οποία τα αποφασίζει μόνος του. Με τι κριτήρια, με ποια διαδικασία, με ποια επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς των άλλων κομμάτων, με ποια συνεννόηση για αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε να δείτε.
Καλά, τώρα μεταξύ μας τα Viper, ούτε εσείς είχατε συνεννοηθεί με κανέναν. Από τον Τραμπ το μάθαμε. Ναι, αλλά από τον Τραμπ το ακούσαμε. Στις δηλώσεις του Τραμπ το μάθαμε κι εμείς.
Πάντως και εδώ, κύριε Ζαχαριάδη, για εισήγηση των επιτελείων μίλησε ο κύριος Φλώρος, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων.
Παραφάλ, για παράδειγμα, δεν τα γνωρίζω όλα και δεν θέλω να κάνω, τα γνωρίζω όλα. Και αυτό βλέπετε ότι το τοποθετούμε με ιδιαίτερη προσοχή στο δημόσιο διάλογο και βάζοντας ερωτηματικά. Δεν κάνω τοποθετήσεις, ρωτάω, απαντήσεις το. Δεν είναι θέματα άμεσης κομματικής αντιπαράθεσης. Παραφάλ, για παράδειγμα, από όλα αυτά που πήραμε, κάποια ήταν στο σχεδιασμό των επιτελείων, κάποια τα αποφάσισε, όπως μάθαμε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα οποία συζητήθηκαν στις ΗΠΑ και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω την πλήρη ατζέντα, ότι είναι πάλι με βάση τη συγγύηση των επιτελείων και δεν θα έχουμε πάλι κάποια έκπληξη προσωπικού χαρακτήρα. Διότι δεν πιστεύω ότι οποιοσδήποτε πηγαίνει είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Άγκυρα, είτε στο Βερολίνο, είτε στο Παρίσι, παίρνει αποφάσεις από μόνος του σε κρίσιμες και δύσκολες οικονομικά στιγμές για την χώρα.
Κύριε Ζαχαριάδη,
για 10 χρόνια
να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 3-4 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, για 1-2 ερωτήματα εσωτερικής επικαιρότητας.
Για την οικονομία.
Ναι.
Σας ευχαριστώ.
Εγώ.